Σταφανίδης που εδρεύει στο Παρίσι. Πρόεδρος του συνδέσμου αυτού είναι ο πατήρ Σιμεών, ο οποίος είναι στο μοναστήρι του Έσεξ. Ο κύριος Ζαν Κλοντ Πολέ είναι καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου των Βρυξελών. Γνώρισε προσωπικά τον πατέρα Σοφρόνιο και είχε επικοινωνία μαζί του. Και ο σύλλογος αυτός εκδίδει ένα περιοδικό που λέγεται Φλεγωμένη Βάτος. Και μάλιστα ο σύλλογος αυτός κάνει κάθε χρόνο εκδρομές στα προσκυνήματα της Ελλάδος και της Ανατολής γενικότερα, για να γνωρίσουν την Ανατολική Ορθόδοξη παράδοση ακόμη περισσότερο στην ποικιλομορφία της. Τον παρακαλώ πάρα πολύ να λάβει το λόγο. Το θέμα του είναι, όπως έχει ανακοινωθεί, η υπέρβαση της εθνικής συνειδήσεως κατά το γέροντα Σοφρόνιο. Η ομιλία του είναι στα γαλλικά, επειδή δεν ξέρουν, ελάχιστοι ξέρουν, ή μάλλον οι περισσότεροι ξέρουν γαλλικά, ελάχιστοι ελληνικά. Γι' αυτό το λόγο θα διαβάσει, όπως έγινε και χθες, θα διαβάσει την πρώτη πρόταση στα γαλλικά και στη συνέχεια ο θεολόγος Νικόλος Κόγιος θα διαβάσει όλο το κείμενο στα ελληνικά και στο τέλος θα κλείσει με την τελευταία παράγραφο στα γαλλικά. Κύριε Πολέ, έχετε το λόγο.
Excellences, messeigneurs, révérend père Ephrem, révérend père et révérende sœur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous prie de m'excuser, je ne sais pas le grec. Je parlerai donc dans ma langue maternelle, le français, langue dans laquelle, par bonheur, j'ai toujours eu la possibilité de m'entretenir avec le père Sophroni, qui la maîtrisait parfaitement. Le sujet que je vais traiter, le dépassement de la nationalité, comme tout sujet abordé par le père Sophroni, est directement éclairé par le haut, c'est-à-dire envisagé dans la lumière sans ombre du Saint-Esprit. Rien, absolument rien chez lui n'est regardé à partir d'un autre point de vue que celui qui part des vérités chrétiennes les plus spirituelles. Cette attitude de rapporter toute réalité du monde avec exactitude à la réalité divine est d'ailleurs très exactement ce par quoi on est dans la sainteté. Seule en effet la considération de l'essentiel, à savoir le mode d'être et d'agir de la grâce, permet de tout situer à sa juste place et de fonder un discernement qui résolve les problèmes posés par les pesanteurs de la chute et leur désespérante complexité.
Εξοχότατοι, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε, δεν γνωρίζω ελληνικά. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα γαλλικά. Μια γλώσσα στην οποία για καλή μου τύχη είχα πάντα τη δυνατότητα να συζητώ με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο οποίος την κατήχε τέλεια. Το θέμα που πρόκειται να πραγματευθώ, η υπέρβαση της εθνικής συνειδήσεως, όπως κάθε θέμα που ο πατήρ Σοφρόνιος προσέγγιζε, φωτίζεται απευθείας άνωθεν, δηλαδή θεωρείται μέσα στο ασκία στο φως του Αγίου Πνεύματος. Για εκείνον δεν υπάρχει καμιά, μα καμιά άλλη σκοπιά παρά μόνον εκείνη που ξεκινά από τις πιο πνευματικές χριστιανικές αλήθειες. Με αυτή τη διάθεση εξάλλου εισέρχεται ο άνθρωπος στην αγιότητα, όταν δηλαδή αναφέρει με ακρίβεια κάθε πραγματικότητα του κόσμου με τη θεία πραγματικότητα. Πράγματι, εάν αναζητούμε το ουσιώδες, εάν γνωρίζουμε πώς να υπάρχουμε και να ενεργούμε μέσα στη χάρη, τότε μόνο μας επιτρέπεται να τοποθετούμε το κάθε της στη σωστή του θέση και να αποκτούμε εκείνη τη διάκριση που λύνει τα προβλήματα που προκύπτουν από την πτώση με όλες τις απέλπιδες περιπλοκές τους. Όσον αφορά τα ζητήματα που συνδέονται με την εθνική συνείδηση και την υπέρβασή της, ειδού πώς θα παρουσιάσω τη θέση του πατρός Σοφρονίου. Δεν θα υπογραμμίσω εδώ παρά δύο πτυχές του ζητήματος. Καταρχήν την θεολογική θεμελίωση και κατόπιν τα συνιστόμενα πρακτικά μέτρα. Η εθνική συνείδηση, όπως υποδεικνύει και η λέξη, συνδέεται με την γέννηση και κατά τούτο αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι σαφώς συνδεδεμένη με τον χρόνο και τον χώρο, εν προκειμένου με την ιστορία και τη γεωγραφία των ανθρωπίνων γενεαλογιών, με τις θρησκευτικές καταβολές και δι με τις θρησκευτικές παραδόσεις. Με λίγα λόγια, περιλαμβάνει όλα όσα αφορούν τις ρίζες του ανθρώπου. έχει όλη τη δυναμικότητα της συλλογικής συνείδησης καθώς και της ατομικής και, για να είμαστε ειλικρινείς, σφιχτοδένει τη μία με την άλλη, ώστε να ορίσει τη μέση ταυτότητα του κάθε ανθρώπου μέσα στην παγκόσμια ποικιλομορφία. Αυτή η θέση της εθνικής συνείδησης μέσα στα ανθρώπινα πράγματα εκ του φυσικού δικαίου, αλλά και λόγω του ζωτικού της χαρακτήρα, την καθιστά στοιχείο εμφανώς απόλυτο και αδύνατο να ξεπεραστεί. Οι θρησκευτικές πτυχές αυτού του ριζώματος συμβάλλουν στο να του προσδοθεί ένας ιερός χαρακτήρας. Ο πατήρ Σοφρόνιος όμως θεμελιώνει θεολογικά την ανάγκη να υπερβούμε την εθνική συνείδηση, όπως και κάθε μορφής αιτιοκρατίας που λόγω της πτώσεως, δηλαδή του εγωισμού, συνιστά τροχοπέδι της ανθρώπινης φύσης και της ελευθερίας του ανθρωπίνου πνεύματος. Στο βιβλίο του «Οψώμεθα των Θεών», καθώς εστί γράφει: «Η αυθεντικά χριστιανική ζωή ρέει εν πνεύματι και αληθεία. Ως εκ τούτου είναι εφικτή σε κάθε τόπο, ανεξαρτήτως χρόνου και σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας». Οι θείες εντολές του Χριστού έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Για να το πούμε λίγο διαφορετικά, δεν υπάρχουν και δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν σε όλον τον κόσμο συνθήκες που θα καθιστούσαν την τήρησή τους εντελώς αδύνατη. Στο 8ο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου με τίτλο «Περί πνευματικής ελευθερίας», ο πατήρ Σοφρόνιος συνεχίζει επί του θέματος: «Αρχίζοντας την ζωή μας με ένα σώμα πλασμένο από πυλό, βιώνουμε την εμπειρία της εξάρτησής μας από φυσικές δυνάμεις και γενικώς από κοσμικές ενέργειες με τις οποίες συνδέονται η αναγκαιότητα και η αιτιοκρατία. Μόνον δια του Χριστού μπορούμε να γνωρίσουμε το βασίλειο της ελευθερίας του Θείου Πνεύματος και στη συνέχεια και της ελευθερίας του ανθρωπίνου πνεύματος. Δημιουργημένο κατά τρόπον ακατάληπτο ως εικόν του Πνεύματος του Θεού, το ανθρώπινο πνεύμα γεννάται κατά κάποιον τρόπο εντός του υλικού σώματός μας, ενώ η φύση του υπερβαίνει την κοσμική ύλη. Χάρη στη συνάντησή του με τον Χριστό, αναπτύσσεται κατά την υποστατική του συνείδηση ως την οριμότητα εκείνη κατά την οποία πάβει να εξαρτάται από τους φυσικούς νόμους της γης και αρχίζει να προσλαμβάνει ενεργώς την πνοή της Θείας Αιωνιότητος». Και στην περίπτωση αυτή, όπως και πάντοτε, ο πατήρ Σοφρόνιος θεωρεί τα πράγματα από την άποψη της χριστιανικής ασκήσεως, που σκοπό έχει να οδηγήσει τη συνείδηση και ολόκληρο τον άνθρωπο στο να γίνει μια υπόσταση, δηλαδή να μοιάσει στον Χριστό, τον νέο Αδάμ, ο οποίος ήρθε για να δώσει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα το Άγιο Πνεύμα, αυτό που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να υπακούσουν στον Χριστό με μια υπακοή τέλεια μαρτυρία της αγάπης που είναι ο Θεός. Κάθε άνθρωπος όταν γίνεται υπόσταση σημαίνει ότι προσεγγίζει το μέτρον ηλικίας του Χριστού, ώστε να πραγματώνει όσο το δυνατόν πιο απόλυτα και άμεσα την πολυϋποστατική ύπαρξη του ολοκληρωμένου νέου Αδάμ, κατ' εικόνα και ομοίωση του τρισυπόστατου Θεού. Είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Άγιος Σοφρόνιος σε έναν από τους λόγους προς την κοινότητα. Η θέση του σε αυτή τη συνείδηση εκφράζεται τόσο καθαρά, ώστε δεν θα χρειαζόταν παρά να τη διαβάσουμε για να καταλάβουμε το πνεύμα του. Εδώ δεν θα παραθέσω παρά τα πιο σημαντικά κείμενα που αφορούν το θέμα μας. Αυτός που είδε το άκτιστο φως και που μέσα σε αυτό το φως γνώρισε τον Χριστό, δεν θα μπορέσει ποτέ πια να χάσει την βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του κόσμου. Αν αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, διού τα πάντα εγένετο, πώς είναι δυνατόν η σκέψη μας για αυτόν να μπορέσει τόσο πολύ να χαμηλώσει, ώστε να απασχοληθεί με την εθνικότητά του, τον τόπο, τον χρόνο ή την εποχή της γέννησής του κλπ. Εκείνος δημιούργησε τους αιώνες. Όποιος διαβάσει τα έργα του πατρός μας Σιλουανού, θα καταλάβει ότι ο Χριστός πραγματικά το εμφανίστηκε. Πράγματι, μέσα στη συνείδησή του έφερε πάντοτε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν μπορούσε να περιορίσει τον Χριστό, να τον κάνει Αμερικανό, Ασιάτη, Ευρωπαίο ή Αφρικανό. Αλλά ολόκληρος ο κόσμος είναι η πνοή του, η δημιουργική του διάνοια. Ποια είναι η προσευχή μου? Αυτή η θέα του Χριστού να αποκαλυφθεί σε όλους εμάς που έχουμε έρθει εδώ, και τότε όλα τα πάθη, τα μικροπρεπή θα πάθσουν. Τότε ο καθένας από εσάς θα κουβαλά ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα στο πνεύμα του, ακριβώς όπως ο πατήρ μας Σιλουανός. και όταν θα συναντούμε οπουδήποτε την αμαρτία, θα προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ζούμε τον Χριστό ως Θεό, ως Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου. Μέσα στη γραφή, συνεχίζει ο πατήρ Σοφρόνιος, λέγεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλον τον κόσμο. Και όταν σε αυτόν τον Χριστό εμείς εισάγουμε όρια, χάνουμε με βεβαιότητα τα πάντα και πέφτουμε στο σκοτάδι. Τότε αρχίζει το μίσος ανάμεσα στις εθνικότητες. Αρχίζει η εχθρότητα ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και ούτω καθεξής. Εμείς όλοι οφείλουμε να φέρουμε βαθιά μέσα μας τη συνείδηση ότι βλέπουμε εν Χριστώ και να ζούμε τον κόσμο ως Αδάμ και να προσευχόμαστε για ολόκληρον αυτόν τον Αδάμ. Να η αληθινή Ορθοδοξία. Να μην εγκαταλείψουμε ποτέ αυτόν τον αληθινό Χριστό, το Δημιουργό και Σωτήρα όλου του κόσμου. Αν υποβιβάσετε τον Χριστό στο επίπεδο των εθνικοτήτων, να ξέρετε ότι βρίσκεστε στο σκοτάδι. Αυτή τη θεολογία του όλου Αδάμ, ο πατήρ Σοφρόνιος τη μετέφερε στις ασκητικές συνθήκες, όπου είχε τοποθετήσει την κοινότητα εκείνων που τον ακολούθησαν, μια κοινότητα που σήμερα είναι οργανωμένη σε διπλό μοναστήρι με πρόσωπα από διάφορες εθνικότητες, των οποίων η μόνιμη προσπάθεια συνίσταται στο να ξεπεράσουν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την εκτιοκρατία της ρίζας, η οποία μαζί με τις σεξουαλικές ορμές αποδεικνύεται από τις πιο ισχυρές. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο έργο να δημιουργήσουμε ένα μοναστήρι για ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε διαφορετικές χώρες, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, είναι βέβαιο ότι πρακτικά θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Όμως όλοι εσείς και καθένας χωριστά βοηθήστε με να θεμελιώσουμε ένα μοναστήρι με την εξής συνείδηση. Διαβάστε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο που λέει ότι ο Χριστός ηλασμός εστίν περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Στο Ευαγγέλιο του διαβάζουμε ότι οι Σαμαρείτες είπαν, είδαμε ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Το ίδιο πράγμα θα δείτε στον Απόστολο Παύλο όταν λέει ότι εν Χριστώ ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι Άρσεν και Θήλη. Εν Χριστώ υπάρχει ένα νέο πλάσμα. Να ο στόχος που έχουμε μπροστά μας. Και τελειώνει ο γέρον με την εξής προτροπή προς τους μοναχούς και τις μοναχές. Πριν από οτιδήποτε άλλο, όλοι εσείς που ήρθατε εδώ, μην κρατήσετε μέσα στο πνεύμα και στην καρδιά σας τίποτε άλλο παρά μόνον την έλξη προς τον Χριστό που ανεβαίνει στο Γολγοθά για να λύσει την κατάρα της πτώσεως του Αδάμ, ολόκληρου του Αδάμ, και όχι μόνο των Εβραίων ή μόνο των Ρώσων ή των Γάλλων ή των άλλων λαών, αλλά του σύμπαντος κόσμου. Και τότε πια τίποτα άλλο δεν θα σας ελκύσει. Μην επιτρέψετε σε κανένα να σας αφαιρέσει αυτή τη συνείδηση. Μας έχει δοθεί από το Άγιο Πνεύμα να προσεύχεστε για ολόκληρο τον κόσμο και να αγαπάτε τους εχθρούς. Αυτό δεν είναι καθόλου αίρεση, όπως ακούμε συχνά να λένε εκείνοι που υποβιβάζουν την ευσέβεια στην τήρηση της νηστείας ή σε κάποιες άλλες εξωτερικές ασκητικές εκδηλώσεις. Αυτά δεν είναι καθόλου αρκετά. Είναι πολύ λίγα. Πρέπει να ξαναγεννηθούμε από τα βάθη του είναι μας. Ανάμεσα στα πρακτικά μέτρα που συνιστά ο πατήρ Σοφρόνιος για να μπορέσουμε να υπερβούμε πραγματικά το ζήτημα των εθνικών συνειδήσεων και να φτάσουμε στο επίπεδο της καθαράς προσευχής, αυτής που γίνεται εμπνεύματη και αληθεία για ολόκληρον τον Αδάμ, είναι και ο αγώνας ενάντια στον εγωισμό των γλωσσών. Η πραγματικότητα που βίασε στο Άγιον Όρος, όπου του δόθηκε ως υπακοή η εντολή να μάθει ελληνικά και κυρίως η παραμονή του στην Δύση, σε ένα περιβάλλον διεθνές και πολύγλωσσο, έδειξε στον πατέρα Σοφρόνιο ότι για να μπορέσει να υπερβεί την έννοια της ρίζας, μια έννοια προφανώς από τις πιο απαραίτητες και τις πιο ζωτικές και απόλυτα νόμιμες αναφορές του ανθρώπινου πνεύματος και λόγου, επιβαλόταν μια ριζική άσκηση. Η άσκηση αυτή συνίστατος στο να αγωνιστεί κανείς ενάντια στη ραθυμία και τον εγωισμό και την υπερηφάνεια που προκαλεί η γλώσσα. Μια από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοτυπίες της μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Έσεξ δεν είναι ότι εκεί μιλούν πολλές γλώσσες. Είναι ότι προσπαθούν συνεχώς να υπερβούν το φρενάρισμα στην υποστατική προσευχή, κάτι που οι φυσικές γλώσσες συνήθως συνεπιφέρουν μαζί με όλες τις άλλες πολιτιστικές προσκολήσεις. Ο πατήρ Σοφρόνιος κατάλαβε πράγματι ότι το πρόβλημα των γλωσσών αναδύεται από ένα βάθος μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο στο οποίο εδραιώνονται οι εθνικές συνειδήσεις. ένα βάθος που συμπίπτει με τα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής, που κι αυτή είναι σκοτισμένη από την πτώση και το οποίο εκτείνεται τόσο όσο εκτείνεται και ο ανθρώπινος λόγος και το ανθρώπινο πνεύμα. Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα από το γεγονός ότι έχει πνεύμα, και αυτό το πνεύμα εκδηλώνεται με το λόγο, σκέψεις, λόγο, λόγος, σκέψη. Όλες οι γλώσσες που μιλούν οι άνθρωποι και κάθε μία χωριστά είναι οι πιο σαφείς, οι πιο ακριβείς, οι πιο ανάλαφρες και οι πιο λεπτεπίλεπτες από όλες τις εκδηλώσεις του λόγου και του πνεύματος που σφραγίζουν την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το χαρακτηριστικό της απόλυτης ιδιαιτερότητας και της παγκόσμιας σαφήνειας των γλωσσών επιτρέπει σε κάθε ομιλητή που κατέχει τέλεια τη γλώσσα του να επιτυγχάνει με αυτήν την τέλεια έκφραση. Όμως, μόλις παρατηρήσει ότι υπάρχει και άλλη γλώσσα που προσδίδει στο λόγο την ίδια οικουμενικότητα μέσα από μια εξίσου ακαταμάχητη σαφήνεια, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η οικουμενικότητα εξαρτάται από την διαφορετικότητα. Η ύπαρξη του ενός σημαδεύεται από το διαφορετικό και σημαδεύεται, όποια και αν είναι η ανάγκη και η δυνατότητα να περιοριστεί δια της αφαιρέσεως, το πολλαπλό στο ένα προς χάριν της ενότητας που είναι. Αυτή η πραγματικότητα που αποτελεί την ίδια την ουσία κάθε ερμηνευτικής, κάθε προσπάθειας δηλαδή να ανατρέξουμε στην αρχική έννοια, είναι επίσης και ο χώρος ενός εωσφορικού πειρασμού, αντικειμενικά ενός από τους πιο συχνούς στον πολύγλωσσο και διεθνοποιημένο κόσμο μας. Ο πειρασμός αυτός έγκυται στο να τοποθετηθεί το ανθρώπινο πνεύμα σε μια ηγεμονική θέση, εκεί που ο ανθρώπινος λόγος μοιάζει κύριος του εαυτού του και όπου το πνεύμα του ανθρώπου φαίνεται να δεσπόζει πάνω σε κάθε ενιολογική δυνατότητα. Αυτό το μεταφυσικό παράδοξο της παγκοσμιότητας και της ακαταμάχητης σαφήνειας κάθε γλώσσας, στίγμα της πτώσης πάνω σε κάθε γλώσσα, ο πατήρ Σοφρόνιος συμβουλεύει να το ξεπερνάμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η χρήση μιας γλώσσας καθαρά κανονικής, στην προκειμένη περίπτωση της σλαβωνικής, η οποία μακράν του να είναι παραδοσιακά φονταμενταλιστική, και όντας προφανώς ανεπίκαιρη, εισάγει το πνεύμα στον χώρο του μυστηρίου, εκεί δηλαδή όπου η χρησιμότητα της γλώσσας παραχωρεί τη θέση της σε έννοιες που προσφέρονται και κατανοούνται εν πνεύματι και αληθεία. Ο άλλος τρόπος, αυτός που σήμερα χρησιμοποιείται στη μονή του, είναι να εναλλάσσονται οι γλώσσες μέσα στη λειτουργία αλλά και στην καθημερινή ζωή. Πρόκειται για μια εναλλαγή που τοποθετεί την προσφερόμενη έννοια στον χώρο της πιθανής μετάφρασης, έναν χώρο σιωπηλό, όπου οι γλώσσες συναντώνται μέσα στον αμοιβαίο πλούτο τους και στα αντίστοιχα όρια τους. Έναν χώρο όπου η ελπίδα γίνεται νοσταλγία για την γλώσσα που προϋπήρξε της Βαβέλ. Εκεί το ανθρώπινο πνεύμα, συνειδητοποιώντας την ουσιαστική ανεπάρκεια του λόγου του, έρχεται σιωπηρά να προσευχηθεί έντονα στο Άγιο Πνεύμα, ζητώντας του να το εξομοιώσει με τον Θείο Λόγο, ο οποίος χωρίς καμία λεκτική μεσολάβηση προσφέρει στην ανθρώπινη ύπαρξη το γνωρίζει και γνωρίζεστε. Συμπέρασμα. Η υπέρβαση της εθνικής συνειδήσεως λοιπόν δεν συνιστά ούτε άρνηση ούτε παράληψή της, αλλά το πέρασμα σε ένα μέτρο όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς αυτό του Χριστού, του νέου όλου Αδάμ, με τις δύο φύσεις και τις δύο θελήσεις, ατρέπτος και ασυγχύτος μέσα στην υποστατική τους ένωση. Αυτό ακριβώς υποδεικνύει και ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν ορίζει ότι η εγκυτά της συνάντησης μετά του μονογενούς Υιού του Πατρός καθιστά ημάς κοινωνούς της θεανδρικής παγκοσμιότητος του Χριστού, οδηγούσα την ενημήν εικόνα του Θεού μέχρι της τελειότητος. Ο ιερεύς που τελεί την λειτουργία αλλά και οι παρευρισκόμενοι πιστοί μαθαίνουν να ζουν σε δύο επίπεδα κατά το παράδειγμα του ίδιου του Χριστού. Εν πνεύματι διαμένουν στη Θεία Σφαίρα και ταυτοχρόνως να συμμετέχουν στα τραγικά πεπρωμένα της Οικουμένης. Κατά καιρούς η προσοχή του ιερέως στρέφεται κατεξοχήν προς το μεγαλειώδες πανόραμα του κτισθέντος κόσμου, το οποίο αποτελεί και το περιεχόμενο της λειτουργικής του προσευχής. Κατά καιρούς παραχωρείται σε αυτόν να ανέρχεται το πνεύμα του προς το ατελεύτητον, ώστε να αφομοιώνει το νόημα της εκχυθήσης εφημάς χάριτος προς το φως το εκπορευόμενο εκ της Αγίας Τριάδος. Μια τέτοια εμβάθυση στη Θεία Λειτουργία είναι απαραίτητη σε όλους εμάς, ώστε η αιώνια πραγματικότητά της να μας συνοδεύει στην καθημερινή ζωή, ώστε η ιερατική προσευχή να γίνει φύση μας, ώστε να είμαστε ιερείς και βασιλείς στο Θεό, ανεξαρτήτως φυλής και γλώσσης, λαού και έθνους.
En conclusion, le dépassement de la nationalité n'est donc ni sa négation, ni son omission, mais le passage à une mesure aussi proche que possible de la norme du Christ, du nouvel Adam total, de sa double nature et de ses deux volontés, sans confusion ni mélange, dans leur union hypostatique. C'est ce que le Père Sophronie indique lorsqu'il définit la conjonction des plans de la liturgie qui, je cite, nous fait communier à l'universalité théandrique du Christ en menant l'image de Dieu en nous à la perfection. Je cite encore du voir Dieu tel qu'il est. Le prêtre qui célèbre la liturgie ainsi que les croyants qui y assistent apprennent à vivre sur deux plans, à l'exemple du Christ lui-même. Demeurer en esprit dans la sphère du divin et en même temps participer étroitement aux destinées tragiques du monde. À certains moments, l'attention du prêtre se portera davantage sur le panorama grandiose du monde créé, qui fait aussi partie du contenu de la prière liturgique. À d'autres, son esprit sera admis à monter vers l'infini. Il lui sera donné d'assimiler le sens de la grâce répandue sur nous, d'être illuminé par la lumière qui irradie de la Sainte Trinité. Une telle immersion dans la liturgie est indispensable à tous pour que sa réalité éternelle nous accompagne dans notre quotidien. Pour que la prière sacerdotale devienne notre nature, pour qu'en vérité nous soyons établis rois et prêtres pour Dieu, indépendamment de notre provenance, de notre race, langue, peuple et nation. Je vous remercie.
Η εισήγηση του κυρίου Jean-Claude Pollé νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι σαφεστάτη, ήταν σαφεστάτη, καθοριστική και οικουμενική. Και νομίζω ότι αυτό η ομιλία του εισήγησε ταυτόχρονα και η γλώσσα, η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Και αυτή ήταν σαφεστάτη, καθοριστική και οικουμενική. Επομένως, ευχαριστούμε και τους δύο, και εκείνον που έγραψε την εισήγηση και εκείνον που μετέφρασε και διάβασε την εισήγηση. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και την υπέρβαση των δυσκολιών των δύο γλωσσών. Και κάτι το οποίο το Προεδρείο επισημαίνει ότι δεν έγινε και υπέρβαση του χρόνου. Και επίσης, απλώς θέλω να πω ότι πράγματι εδώ φάνηκε η τελική, μάλλον η πεπτουσία της όλης της εισηγήσεως, ότι όταν κανείς γίνει υπόσταση συνδέεται με τον Χριστό, και όταν συνδέεται με τον Χριστό τότε ενώνεται με τον Χριστό και ενώνεται με τον όλο Αδάμ. Αυτό είναι το βασικό και γίνεται η υπέρβαση της οικουμενικότητος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μάλλον του εθνικισμού, και γίνεται οικουμενικός άνθρωπος. Τώρα έχουμε τον ιερομόναχο Νικολάη Σαχάροφ. Δεν πρόκειται να πω τίποτα για εκείνον, έτσι το ξέρετε καλύτερα από μένα. Καμία επομένως εισαγωγή. Πάτε Νικόλαε, το θέμα του είναι επιστολογραφία του Γέροντος Σοφρονίου. Είναι επιστολές που έχουν, μερικές έχουν δημοσιευθεί και οι περισσότερες είναι δημοσίευτες και είναι νομίζω θησαυρός. Να δούμε τι θα μας πει ο πατήρ Νικόλαε και αν μετά δώσει κάποια είδηση.
Όταν ξεκινήσαμε επισεκεργάζομαι το αρχείο του πατέρα Σοφρονίου, εξεπλάγηκα με το πόσο πολλά γράμματα υπάρχουν, τόμοι και τόμοι με αλληλογραφία. Ήταν πολύ άφωνος συγγραφέας. Είναι φανερό ότι του άρεσε να γράφει γράμματα. Ήταν μέρας της καθημερινής του ζωής. Πράγματι, τα γράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της γραπτής του κληρονομιάς. Παρ' όλα αυτά, το να γράφει γράμματα δεν ήταν χόμπι για αυτόν, ήταν η διακονία του, η ποιμαντική διακονία στο ποίμνιο του Χριστού που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Γιατί γράμματα? Το μυστικό της πολυγραφότητος του είναι το γεγονός ότι τα γράμματα αποδείχτηκαν η πιο κατάλληλος τρόπος να αποδώσει το λόγο του. Αυτή η αγάπη του να γράφει γράμματα είναι ήδη ένα θεολογικό μήνυμα για μας. Είναι σημαντικό μέρος της θεολογικής του κληρονομιάς. Το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει πάλι με την δική του θεολογία του προσώπου. Επιστρέψτε να εξηγήσω μερικά λόγια για τα γράμματα σαν μορφή γραφής. Γιατί η Εκκλησία, χριστιανισμός, γενικά έχει επιλέξει αυτή την μορφή για να διατηρήσει το μήνυμα του χριστιανισμού. Η Αγία Γραφή μας είναι εν μέρη γράμματα, γράμματα των Αποστόλων. Η κληρονομιά του Αγίου Παύλου έχει παραδοθεί σε μας με τη μορφή γραμμάτων, επιστολών. Δεν βρίσκεται τέτοια μορφή ούτε στην Παλιά Διαθήκη, ούτε στο Ισλάμ. Στην Κοινή Διαθήκη, το αληθινό πρόσωπο του Θεού αποκαλύπτεται μόνο μέσω προσωπικών σχέσεων με τους ανθρώπους, του Χριστού με τους Αποστόλους. Οι προσωπικές σχέσεις είναι μήτρο, πλαίσιο, the matrix της Θείας Αποκάλυψης. Γι' αυτό το λόγο τα γράμματα είναι πιο κατάλληλη μορφή της Αγίας Γραφής για τον χριστιανισμό. Τα γράμματα είναι η πιο προσωπική μορφή γραφής. Αντίθετα, ο Κοράν είναι απρόσωπη γραφή. Γι' αυτό ο Πάτερ Σεφρόνιος αγαπούσε τα προσωπικά γράμματα και του άρεσε να επιμφύνεται στους ανθρώπους, να κοινωνεί με αυτούς προσωπικά. Κάποτε έγραψε στην Μαρία, την αδελφή του, και έστειλε προσωπικούς χαριτισμούς σε όλη του την οικογένεια. Γράφει: «Μου αρέσει να στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε καθένα σας και μου αρέσει να γράφω τα ονόματα σας κάθε φορά». Τα γράμματα είναι η υπέρτατη έγγραφη φανέρωση ενός προσώπου. Γιατί? Επειδή ένα πρόσωπο αποκαλύπτεται μόνο μέσα από τα επικοινωνία, την σχέση, μόνο μέσα από την δυναμική της σχέσης. Χωρίς το πλαίσιο της προσωπικής σχέσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να μάθετε για, ας πούμε, το συγγραφέα ενός βιβλίου, πώς ήταν σαν πρόσωπο στην ζωή του, θα διαβάσετε πρώτα-πρώτα τα προσωπικά του γράμματα, όχι το επίσημο βιβλίο του. Και κάτι άλλο σχετικά με τα γράμματα. Τα προσωπικά γράμματα αποκλείουν οτιδήποτε αφηρημένο. Δεν υπάρχει στα γράμματα χώρος για αφηρημένη θεωρία. Είναι πάντοτε προσωπικά. Και βλέπουμε από τα γράμματα του ότι για τον Πάτερ Σοφρόνιο όλη του η θεολογία δεν ήταν μια αφηρημένη θεωρία. Η θεολογία του ήταν η ιδία του ζωή. Βλέπουμε πως αναπτύσσει τη δική του θεολογία για το πρόσωπο στα γράμματα του στην Μαρία, την αδελφή του. Εκεί αντιχούν όλες οι κύριες θεολογικές και πολύπλοκες ιδέες του, αλλά ήθελε απλώς να τις μοιραστεί στην προσωπική του επαφή με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ο Πάτερ Σοφρόνιος έγραφε όπως θα μιλούσε, με εξαιρετική ευθύνη και επιμέλεια για καθέναν από τους λόγους του. Έγραφε με μία συνέστηση ότι, όπως είπε ο Χριστός, θα δώσουμε λόγο για κάθε ένα λόγο την ημέρα της τελικής κρίσεως. Όλα τα έκανα με προσευχή ή μέσω της προσευχής. Αλλά πάνω από όλα προσευχόταν να μην πει ή γράψει τίποτε που δεν θα ήταν ευάριστο στον Θεό, όπως τον δίδαξε ο Άγιος Ουλανός. Οι τέλειοι ουδέν λέγουν εξ αυτών, ούτε λέγουν μόνον ότι το Πνεύμα δίδει εις αυτούς. Ποτέ δεν έγραψε ένα τετριμένο γράμμα χωρίς επιμέλεια. Ακόμα και στα λεγόμενα πρακτικά γράμματά του μπορεί κάποιος να διασφυνθεί μια μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη. Αυτό φαίνεται και στο γράψιμό του. Αν τα γράμματα ήταν γραμμένα με το χέρι του, ήταν πάντοτε ένα έργο τέχνης, masterpiece καλλιγραφίας. Κάποτε μου είπε, αν γράφεις ένα γράμμα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να λες κάτι με μέγιστη σημασία για το πρόσωπο στο οποίο το γράφεις, ώστε οι λόγοι σου να παραμένουν με αυτό το πρόσωπο και αυτός να ζει από αυτά. Είναι μέσω των γραμμάτων, σαν μέσω από ένα καθρέπτη που αποκτάμε ενόραση της πνευματικής οδού του πατέρου Σοφρονίου. Είμαστε τυχεροί να έχουμε τα γράμματα από το πρώτο χρόνο της μοναχικής του ζωή μέχρι το τέλος του. Θα ήθελα να μιλήσω περισσότερα για τα γράμματα που δεν έχουν μεταφρασμένα στα ελληνικά. Και αν έχουμε χρόνο θα μιλάμε για το γράμματα στο David Balfour. Όταν ο πάτερ Σοφρόνιος ήρθε στην Ευρώπη, τα γράμματα του ήταν λιγότερο μοναχικά από ό,τι ήταν πριν, για παράδειγμα στο David Balfour, γιατί τα έγραφε κυρίως σε λαϊκούς ανθρώπους που ήταν γύρω του. Μερικούς ανθρώπους διατήρησε σταθερή επαφή. Αυτοί ήταν επίσκοπος Βασίλης Κιβασέιν, ο πάτερ Μπορίς Στάρκ, η οικογένεια του. Έχουν εκδοθεί αυτά τα γράμματα σαν γράμματα σε αγαπημένα πρόσωπα. Συγγενείς του πατέρα Σοφρονίου, αδελφές του, έχουν εκδοθεί ως γράμματα στην Ρωσία. Ο πάτερ Γεώργιος Φλωρόφσκι πρόκειται να εκδοθεί σύντομα. Ο πάτερ Αλίπιος θα εκδοθεί σύντομα αυτά στην Λαύρα. Όταν ο πάτερ Σοφρόνιος εγκαταστάθηκε στην Γαλλία, όλη του η προσπάθεια αφιερώθηκε στην έκδοση των γραπτών του Αγίου Σιλουανού. Ήταν τόσο σημαντικό για αυτόν που στα γράμματα στον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι το αποκαλούσε το παγκόσμιο έργο της Ορθοδοξίας. Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μια εκπληκτική αρμονία της απόψης τους, όπως ο Φλωρόφσκι, ο πατέρας Σοφρόνιος υπέφερε από ένα πρόβλημα που υπήρχε ακόμα τότε και σε μερικούς ορθόδοξους κύκλους. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος για την θεολογία και την δημοτική παράδοση της Εκκλησίας. Ο πάτερ Γεώργιος γράφει με πίκρα στον πάτερ Σοφρόνιος: «Πρέπει να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό της αποξενώσεως». Και ο πάτερ Σοφρόνιος αντιχεί τα λόγια εκείνου: «Πόσα λίγα είναι τα πνεύματα και οι ψυχές που υπάρχουν, που ζούνε τα δόγματα της Εκκλησίας, που είναι θεολόγοι με ολόκληρη την ύπαρξή τους, με όλη την ουσία της υπάρξεως τους. Και για τους δύο, τα δόγματα και η θεολογία δεν ήταν μόνο διανοητική εξάσκηση, ήταν αληθινή ζωή». Είναι αξιοφάμαστο ότι ο πάτερ Σοφρόνιος, έχοντα τόσο βαθιά πείρα στην πνευματική ζωή, ποτέ δεν εμπιστεύτηκε πλήρως τον εαυτό του. Ήξερε ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του λάθους στην όραση και της κρίσεως μας όσο ζούμε στην γη με το σώμα. Είναι γνωστή αφωνική παράδοση. Πάντοτε θέλησε ο πάτερ Σοφρόνιος να δοκιμάσει και να πάρει επιβεβαίωση για την αυθεντικότητα των σκέψεων και των εμπειριών αυτού από την πάνσοφη Εκκλησία. Έτσι ο γέροντας ταπεινά παρέδωσε και στον πάτερ Γεώργιο όλη την θεολογική του όραση, γιατί Φλωρόφσκι ήταν τότε γνωστός θεολόγος αναγνωρισμένος στην Ορθοδοξία. Γράφει ο πάτερ Σοφρόνιος: «Παραδίνω τις σκέψεις μου στην κρίση σας με την ελπίδα ότι θα με βοηθήσετε να μείνω στην οδό των Αγίων Πατέρων. Δεν θέλω να πω τίποτα που να είναι ενάντια στην αγαπημένη μου Ορθοδοξία, εξαιτίας της δικής μου έλλειψης πείρας και γνώσης». Και οι δύο ζούσαν στην Δύση, και εκεί περισσότερα από οπουδήποτε αλλού κανείς χρειάζεται να εσφάνεται και να βεβαιώνει την παγκοσμιότητα της Ορθοδοξίας, που είναι ελεύθερη από το σμά του εθνικισμού, τόσο για τον πάτερ Γεώργιο όσο για τον πάτερ Σοφρόνιο. Η Εκκλησία δεν είναι τμήμα μιας εθνικής κουλτούρας, είναι φορέας της παγκόσμιας και απόλυτης αλήθειας. Για τον πάτερ Γεώργιο, εθνικοποίηση της Ορθοδοξίας σημαίνει αποσύνθεση της Εκκλησίας. Στα γράμματα θα διαβάζετε πως κάποτε ένας Μητροπολίτης, ο Ρώσος, ρώτησε τον πάτερ Γεώργιο: «Μετανιώσατε που δεν ανήκετε στην Ρωσική Εκκλησία που βαφτιστήκατε?» Και ο πάτερ Γεώργιος απάντησε: Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι υπάρχει τέτοια εκκλησία, ρωσική εκκλησία. Υπάρχει μόνο η ορθόδοξη εκκλησία. Και συνεχίζει Φλωρόφσκι. Αυτή η ασέβεια της παγκοσμιότητας και της καθολικότητας της ορθοδοξίας με σκανδαλίζει και με πληγώνει βαθύτατα. Ο πάτερ Σοφρόνιος σεμεριζόταν επίσης ένα τέτοιο όραμα. Απαντά στον πάτερ Γεώργιο, δεν υπάρχει τίποτε πιο παγκόσμιο στον κόσμο από τον Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είναι η παγκοσμιότητά του που ήταν στον νου του Αγίου Σιλουανού, βίωνε αυτή την παγκοσμιότητα μέσα της πράξης της προσευχής για όλον τον κόσμο. Μια πράξη που διήρκησε συνεχώς για πολλές δεκαετίες. Για τους μοναχούς του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ, αυτό παγκόσμιο όραμα ήταν και είναι απόλυτα αναγκαίο. Έγραψε κάποτε αλλού ο πατέρ Σοφρόνιος, αν υποβιβάσετε τον Χριστό στο επίπεδο στο εθνικισμού, να γνωρίζετε ότι είστε στο σκοτάδι. Για τον πατέρα Σοφρόνιο αυτή ήταν η πρωτοαρχική έννοια, απαραίτητη για την σωτηρία της ψυχής. Γράφει, μερικοί άνθρωποι μου λένε ότι είναι αδύνατο να υπερνικήσουν το εθνικισμό μέσα τους. Και σε απάντηση σκέφτομαι μέσα μου, αν είναι έτσι, τότε και η σωτηρία είναι αδύνατη. Σε ένα γράμμα προς τον πατέρα Γεώργιο, ο πάτερ Σοφρόνιος γράφει για αυτό το βασιλικό χάρισμα της παγκόσμιας αγάπης. Το βασιλεύειν σημαίνει να λαμβάνεις από το Θεό την δύναμη, να αγκαλιάσεις με το πνεύμα όλη την κτήση, ό,τι υπάρχει. Αυτή ήταν η αληθινή ορθοδοξία για αυτόν. Σας πω μια ιστορία. Μία φορά ο γέροντα περπατούσε στο κήπο του μοναστηριού και κάποιος το συνάντησε και είπε, «Πάτερ Σοφρόνιος, εγώ έγινα ορθόδοξος». Και πάτερ Σοφρόνιος τον κοίταξε προσοκτικά, χαμογέλασε και λέγει, «Ορθόδοξος, τόσο πολλά χρόνια προσπαθώ να γίνομαι ορθόδοξος και δεν κατάφερα ακόμα». Μία ακόμη αλληλογραφία που θεώρησα ότι θα έπρεπε να αναφέρω είναι αυτή με την οικογένεια του. Ο πάτερ Σοφρόνιος είχε ένα εξαιρετικό χάρισμα. Το χάρισμα της κοινωνίας με οποιοδήποτε πρόσωπο. Πράγματι αυτό είναι χάρισμα της Πεντηκοστής. Η πυρηνή γλώσσα είναι η χάρισμα κοινωνίας. Η γλώσσα είναι το σημείο της κοινωνίας, γιατί επικοινωνούμε με την γλώσσα μας. Μια δυνατότητα δημιουργίας επαφής. Αυτή η πνευματική γλώσσα είναι εκείνη που μπορεί να μιλά στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Και αυτή η γλώσσα στον πατέρα Σοφρόνιο ξεκινούσε, έπαιρε δύναμη από την ανεύ όρον αγάπη για όλη την ανθρωπότητα. Κανείς δεν απορρίπτεται. Όλοι είναι αγαπητοί. Τα γράμματα προς τις αδελφές του είναι ένα καλό παράδειγμα της αγάπης του. Μία αδελφή, η Αλεξάνδρα, δεν πίστευε στον Θεό. Και όμως ο πάτερ Σοφρόνιος ακόμα έβρισκε λόγια για εκείνην να της μιλήσει για τον Θεό. Προσπαθούσε να μεταδώσει την Θεία Χάρη σε κάθε ψυχή μέσα των λόγων του, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης, της ποίησης, της φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Γράφει ο πάτερ Σοφρόνιος, οποιοσδήποτε περιορισμός, εγκλεισμός κάποιου στο κέλι φως του, οποιοσδήποτε φόβος για κάθε τι ξένο, δεν μας ταιριάζει σαν χριστιανούς. Πρέπει να ανοίγουμε τον εαυτό μας σε όλα και όλους, αν θέλουμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί. Στα γράμματα του γέροντα μπορεί κάποιος να εσφανθεί αυτή την αγάπη προς, ως γράφει γέροντα, προς κάθε άνθρωπο σαν να έχει μοναδική και αιώνια αξία. Όπως η αγάπη του που δεν είχε όρια, έτσι ήταν και τα λόγια του, ελεύθερα και κρατεά. Προς οποιονδήποτε και αν απευθύνονται, είτε προς αδελφό χριστιανό, είτε προς κομμουνιστή αδελφό ή προς τον άθιη αδελφή του. Η μεγαλοσύνη του ανθρώπου ήταν το κύριο θέμα του κηρύγματος του. Πιστεύω, γράφει ο γέροντα, πως αν οι άνθρωποι καταλάβανεν τι είναι πραγματικά ο άνθρωπος, όλα τα προβλήματα του κόσμου θα είχαν λυθεί και όλη η ανθρωπότητα θα έχει γίνει μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια. Πιστεύω ότι, κάποτε αλλού γράφει ο γέροντα, πιστεύω ότι να υποβιβάζεται η προαιώνια ιδέα του Δημιουργού για τον άνθρωπο είναι όχι μόνο λάθος, αλλά και σοβαρό και μεγάλο αμάρτημα. Επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν την αιώνια αξιοπρέπεια ούτε στους εαυτούς τους, ούτε στον αδελφό τους, γι' αυτό είναι τόσο σκληροί σαν ζώα ο ένας προς τον άλλο και γι' αυτό σκοτώνουν ο ένας τον άλλο τόσο εύκολα. Ο Πάτρος Σοφρόνιος συνήθιζε να λέει σε μας, πρέπει να διατηρήσουμε μία αίσθηση θαυμασμού μπροστά σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πρόσωπο. Και είναι αυτός ο θαυμασμός που γέμισε την ζωή του Πατέρος Σοφρονίου με τέτοια αδιάκοπη έμπνευση, μια έμπνευση που ήταν πρόθυμος να μοιραστεί με όλους γύρω του. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά από λίγα λόγια για το Μπάλφορ. Αυτό βιβλίο έχω βγει και λέγεται «Αγώνας θεογνωσίας». Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη αλληλογραφία που έχουμε, αυτή με το Ντέιβιντ Μπάλφορ. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο, κείμενο των πρώτων του χρόνων. Μπορεί κάποιος να δει σαν μέσα σε καθρέπτη τον ασκητικό αγώνα του ίδιου του Πατρός Σοφρονίου. Αναμφίβολα είναι η γνωριμία του με τον Αγίο Σουλανό που διαμόρφωσε τον Πάτρο Σοφρόνιο πνευματικά. Όπως ο Πάτρος Σοφρόνιος γράφει, εκείνη την περίοδο βρισκόμουν ολόκληρος κάτω από το σημείο εκείνου του φωτός της μεταμορφώσεως, στο οποίο ο Θεός μου φανέρωσε τον γέροντα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα γράμματα είναι τα πλέον μοναχικά στο χαρακτήρα τους. Απλές μα σοφές, οι συμβουλές του γέροντα στο Μπάλφορ για την ασκητική ζωή είναι πραγματικά μία μικρή νέα φιλοκαλία. Αποτρέπει τον Μπάλφορ από τα αναπητάιστα σύννεφα σε βαθιά μυστικά ύψη. Αυτό ήταν τόσο φυσικό στο καθολικό παρελθόν του Μπάλφορ. Αντί αυτόν ο Πάτρος Σοφρόνιος τον προσκαλεί σε απλότητα, ξεκινώντας από την αρχή. Γράφει ο γέροντα, η χριστιανική ζωή είναι απλή και εμείς όλοι οφείλουμε να είμαστε απλοί στην ζωή, ώστε κατά κάποιο τρόπο να μην φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Η αρχή της πνευματικής ζωής, αρχίζει ο γέροντα, είναι η αρχή του αγώνα ενάντια στα πάθη. Αλλά ξεκινώντας έτσι από βασικές αλήθειες της πνευματικής ζωής, ο Πάτρος Σοφρόνιος προχωρά στο να εξηγεί στον Μπάλφορ τα μυστήρια της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, την ίμιση του θανάτου, της καθαρής προσευχής και πώς ο νους ενικεί στην καρδιά. Μετά ο Πάτρος Σοφρόνιος ανέβασε τον Μπάλφορ στα υπέρτατα ύψη της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, που είναι η αποκάλυψη που δόθηκε στον Άγιο Σιλουανό. Κρατά το νου σου στο Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο Πάτρος Σοφρόνιος εξηγεί αυτό το μυστήριο στον Μπάλφορ με τον δικό του τρόπο. Γράφει, για να αποφεύγει ο αληθινός αθλήτης του Χριστού τον Άδη, κάνει Άδη τη ζωή αυτή και κατέρχεται συνήγητα διαρκώς στον Άδη όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις του. Αλλά ένα άλλο σημαντικό θέμα των γραμμάτων είναι τα ανθρώπινα παθήματα. Ο Μπάλφορ αναρωτιόταν γιατί υπέφερε τόσο πολλά παθήματα από τότε που έγινε ορθόδοξος. Ο Πάτρος Σοφρόνιος βλέπει στα παθήματα ένα χάρισμα, μια δωρεά από το Θεό. Αυτά είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη και την πίστη μας στο Θεό. γράφει ο Γέροντα, ο χριστιανός δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει ούτε στην αγάπη προς τον Θεό, ούτε την αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο, αν μην πειράσει από πολλές και βαριές θλίψεις. Η χάρη έρχεται μόνο στην ψυχή που πόνισε μέχρι τέλος. Από αυτά τα γράμματα μαθαίνουμε για μια ιστορία που αργότερα έγινε γνωστή παγκόσμια. Ένας ερημίτης, εξατλημένος από τον αγώνα του, ήθελε να φύγει από τον τόπο της ασκήσεώς του, και τότε ο Χριστός του εμφανίστηκε και του είπε: «Από τον Σταυρό δεν κατεβαίνουν, αλλά τους κατεβάζουν». Τα παθήματα είναι ένα μυστήριο ή μια αφανής ευλογία. Ο Πάτρος Σοφρόνιος γράφει: «Τα παθήματα αποφέρουν τόσο μεγάλο καρπό, ώστε αν ήμασταν λίγο πιο συνειδητοί, δεν θα θέλαμε να κατεβούμε από το Σταυρό». Ένα άλλο σημαντικό θέμα. Αυτά τα γράμματα μας φανέρουν τη βαθύτατη δογματική συνείδηση του Γέροντα. Δείχνουν ότι για τον Πατέρα Σοφρόνιο ο ασκητισμός δεν είναι κάποιος τρόπος ζωής. Είναι μια έκφραση της εσωτερικής δογματικής του όρασης. Ο Πάτρος Σοφρόνιος γράφει: «Τρία πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω. Πίστη χωρίς δόγμα, χριστιανισμό έξω από την Εκκλησία, χριστιανισμό χωρίς άσκηση. Αυτά τα τρία, Εκκλησία, δόγμα και ασκητική, δηλαδή χριστιανική άσκηση, συνιστούν για μένα ενέα ζωή». Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάλι και πολλά ευχαριστούμε τον πατέρα Νικολάη Σαχάροφ για αυτή την ωραία, όπως και τις άλλες, και αυτή την ωραία εισήγηση την οποία μας διάβασε, που είναι πάρα πολύ σημαντική και μας έδειξε ότι πόσα γράφουν οι Άγιοι. Διότι ένας Άγιος όταν έχει μεταμορφωθεί γράφει ορθόδοξα, ζωγραφίζει ορθόδοξα, μιλάει ορθόδοξα κτλ. Άλλωστε, όπως ο ίδιος είπε, ότι η επιστολογραφία είναι μέσα στην όλη, ακόμη Αγία Γραφή και την όλη πατερική γραμματεία. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε, ότι ο Γέροντας έγραφε ως θεολόγος, αλλά και έγραφε τα γράμματα ως καλλιτέχνης. Και αν δει κανείς γράμματα τα οποία έγραφε ο Γέροντας, το βλέπει αυτό, και μάλιστα έπιανε το στυλό, από ό,τι ξέρω, ως πινέλο. Δηλαδή, όπως πιάνει ο ζωγράφος το πινέλο, έπιανε το στυλό για να γράφει τα ωραία αυτά ευδιάκριτα, καθαρά, που έδειχνε και την αγάπη στο πρόσωπο που απευθυνόταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Νικολάη. Και ο επόμενος εισηγητής είναι ο αρχιμανδρίτης Αλήπιος της Λάβρας του Αγίου Σεργίου στη Ρωσία, στη Μόσχα. Η εισήγησή του είναι, έχει θέμα η επίδραση του Γέροντος Σοφρονίου στη Ρωσία. Και εδώ θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική, δηλαδή θα διαβάσει την πρώτη παράγραφο στα ρωσικά, στη συνέχεια ο πατήρ Μωυσής θα διαβάσει τη μετάφραση στα ελληνικά και στο τέλος θα κλείσει εκείνος πάλι με μια παράγραφο στα ρωσικά.
Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, дорогие отцы, братья и сестры, имя блаженного старца архимандрита Сафрония стало известно в России после публикации в Париже книги «Старец Силуан». Эта книга нелегальным путем попала в СССР и произвела потрясающее впечатление на верующий народ, и особенно молодежь, которая в середине 70-х годов потянулась в церковь. Несмотря на запреты карательных органов, на распространение духовной литературы, книга отца Сафрония многотысячными тиражами ксерокопировалась и распространялась в православной среде. Не раз приходилось слышать, как люди, далекие от церкви, прочитав книгу «Старец Иван», меняли свою жизнь и становились ревностными христианами. Среди братьев Лавры есть такие, которые под влиянием этой книги оставили мир с его суетой и приняли монашество.
Το όνομα του μακαριστού Γέροντα Αρχιμανδρίτη Σοφρονίου έγινε γνωστό στη Ρωσία μετά την έκδοση στο Παρίσι του βιβλίου «Γέροντας Σιλουανός». Αυτό το βιβλίο έφτασε με παράνομο τρόπο στη Σοβιετική Ένωση και προκάλεσε συγκλονιστική εντύπωση στον πιστό λαό και ιδιαίτερα στη νεολαία, η οποία στα μέσα της δεκαετίας του 70 άρχισε να μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Παρά τις απαγορεύσεις των διοκτικών αρχών στη διάδοση της πνευματικής λογοτεχνίας, το βιβλίο του πατρός Σοφρονίου αντιγράφηκε σε χιλιάδες αντίτυπα και διαδόθηκε ανάμεσα στους Ορθοδόξους. Πολλές φορές έχει ακουστεί ότι άνθρωποι που βρισκόντουσαν μακριά από την Εκκλησία, όταν διάβασαν το βιβλίο «Γέροντας Σιλουανός», άλλαξαν τη ζωή τους και έγιναν ένθερμοι χριστιανοί. Μέσα στην αδελφότητα της Λαύρας του Αγίου Σεργίου υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υπό την επίδραση αυτού του βιβλίου άφησαν τη ματαιότητα του κόσμου και έγιναν μοναχοί. Η ασυνήθιστη επιτυχία του βιβλίου αποδόθηκε στο ότι σε αυτό δεν περιγραφόταν ένας αρχαίος Άγιος αλλά κάποιος σύγχρονός μας και συμπατριώτης, ο οποίος είδε το Χριστό και έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο συγγραφέας πέτυχε να δημιουργήσει ένα γνήσιο πνευματικό πορτρέτο του Γέροντα Σιλουανού, που ήταν ένας απλός ολιγογράμματος Γεώργος και μέσω της ασκητικής ζωής κατόρθωσε την πνευματική τελειότητα, απέκτησε τις μεγάλες αρετές της ταπεινοφροσύνης, της πνευματικής σοφίας και της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον. Στον αναγνώστη δεν μπορούσε να μην γεννηθεί το ερώτημα: ποιος είναι ο πατέρας Σοφρόνιος? Πώς κατόρθωσε τόσο βαθιά να κατανοήσει την εξαίρετη προσωπικότητα του Γέροντα Σιλουανού? Από πού απέκτησε ο πατέρας Σοφρόνιος τέτοια άνεση στην περιγραφή των δύσκολων ζητημάτων της θεολογίας και της ασκητικής? Αν το όμοιο γνωρίζεται από το όμοιό του και μονάχα το πνευματικό μπορεί με ασφάλεια να αναφερθεί στο πνευματικό, τότε γίνεται ολοφάνερο ότι ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν άξιος μαθητής του διδασκάλου του και ο ίδιος βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο πνευματικής ζωής. Το συμπέρασμα αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό και για τους πιστούς στη Σοβιετική Ένωση που βρισκόντουσαν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν αδύνατο ακόμη και να ονειρευτούν οποιαδήποτε προσωπική συνάντηση με τον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο. Αυτός μερικές φορές ήρθε στη Σοβιετική Ένωση, αρχής γενομένης το 1958, αλλά επικοινώνησε με ένα στενό κύκλο προσώπων οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για πνευματικές συζητήσεις στο διαμέρισμα της αδελφής του Μαρίας. Ήταν ήδη γνωστός στη Ρωσία ως πνευματικός συγγραφέας, αλλά λιγότερο ως γέροντας και καθοδηγητής της πνευματικής ζωής. Ίσως και αυτό το γεγονός να ήταν η κύρια αιτία του ότι το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Σοφρονίου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», με το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 80 έγινε γνωστός στο Ρώσο αναγνώστη, αξιολογήθηκε ποικιλοτρόπως. Αυτή η πνευματική αυτοβιογραφία του Γέροντα εκτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό, κυρίως ανάμεσα στους μοναχούς. Σε αυτό ο Γέροντας με ταπεινοφροσύνη και απέραντη εμπιστοσύνη στον αναγνώστη περιέγραψε τον προσωπικό του δρόμο μετάνοιας, κάθαρσης και εξαγιασμού από το άκτιστο θείο φως. Στο βιβλίο αποκαλύπτονται οι πιο βασικές θέσεις της ορθόδοξης ασκητικής, δείχνοντας το δρόμο μετάβασης του ανθρώπου από τη φθορά στην αυθαρσία και από το εφήμερο στην αθανασία. Δυστυχώς μερικοί αναγνώστες στη Ρωσία, ανάμεσά τους και ο διάσημος καθηγητής Οσίποφ και μερικοί ιδεολογικά προσχήμενοι προς αυτόν ιερείς, είδαν με δυσπιστία το πνευματικό έργο του Γέροντα και του άσκησαν δρυμία κριτική. Κατηγόρησαν τον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο για υπερηφάνεια, καινοδοξία και ακόμα για πνευματική μαγεία. Έτσι ο καθηγητής που αναφέραμε προηγουμένως έγραφε: «Για μένα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε βαθιά και συνάμα πολύ λεπτή πνευματική μαγεία. Σε μένα αυτό έγινε ολοφάνερα αντιληπτό μετά την ανάγνωση του βιβλίου «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί» και του βιβλίου «Περί προσευχής». Θα πρέπει να είμαστε σε μεγάλο βαθμό προσεκτικοί στα συγγράμματα αυτών που ακόμα δεν έχουν το αδιαφιλονίκητο κύρος της Εκκλησίας. Όμως και εκεί δεν μπορούμε να αναφερθούμε χωρίς ένα αλλά. Σήμερα παρατηρείται μια τάση να αγιοποιούνται άνθρωποι που αμφισβητούνται. ολόκληρο το Άγιον Όρος τιμάτων Σαχάροφος Άγιο. Το Πνεύμα Μαγείας επιχειρείται να επικυρωθεί, όπως ακριβώς έκαναν οι Ρωμαιοκαθολικοί, φτάνοντας σε σημείο να τιμάνε τους Φραγκισκανούς, τους Καθαρούς, τη μητέρα Τερέζα και άλλους. Με αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής Οσίποφ κατηγόρησε όχι μόνο το Γέροντα, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος για διάδοση Πνεύματος Μαγείας. Κανένα σοβαρό θεολογικό επιχείρημα δεν παρουσιάζει όμως που να στηρίζει τη γνώμη του. Τον ακολούθησε ο ιερέας Μιχαήλ Χοντάνοφ, ο οποίος προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος ήταν μολυσμένος από πνεύμα αμφισβήτησης και σε κατάσταση ονειροπόλησης, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των Ρωμαιοκαθολικών Αγίων. Αργότερα στο φοιτητικό περιοδικό Συνάντηση φάνηκε ότι ο Χοντάνοφ διαστρέβλωσε το κείμενο του βιβλίου του Γέροντα, παρερμηνεύοντας το πνευματικό του νόημα. Άλλος αντίπαλος του Γέροντα διαπίστωσε δήθεν δογματικό σφάλμα στην ονομασία του βιβλίου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί». Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει «Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε». Το να δεις τον Θεό καθώς εστί σημαίνει ότι γνωρίζεις την ουσία Του, και αυτό είναι αδύνατο. Αυτό είναι δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο συγγραφέας του άρθρου απέδωσε στο Γέροντα Σοφρόνιο κάτι που αυτός δεν δίδαξε. Ο Γέροντας ποτέ δεν έγραψε ότι είδε την ουσία του Θεού, αλλά ότι κρίθηκε άξιος να δει το Θείο Φως, το οποίο, σύμφωνα με τον ορισμό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, προέρχεται από τον Θεό, αλλά δεν είναι ουσία Του, είναι η ενέργειά Του. Αυτοί που στυλιτεύουν τον Γέροντα για πνευματική μαγεία θα μπορούσαν να θυμηθούν τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου Πριτζανίνοφ, στον οποίο αρέσκονται να στηρίζονται. Η μαγεία είναι μία βλάβη του μυαλού, το ανθρώπινο ψέμα. Η μαγεία είναι κατάσταση όλων των ανθρώπων, χωρίς εξαίρεση, που προήλθε από την πτώση των πρωτοπλάστων. Όλοι μας είμαστε μαγεμένοι. Η πιο μεγάλη μαγεία είναι να θεωρείς για τον εαυτό σου ότι είσαι απελευθερωμένος από την πλάνη. Και παρακάτω αναφέρει: ο πιστός στο λόγο του Θεού χαλιναγωγεί το πάθος, αποκρούει τις επιθέσεις του εχθρού, ενεργώντας υπό την καθοδήγηση του Ευαγγελίου για να θεραπευτεί προσωπικά από την αυταπάτη, τη θεσέβοντας τα πάθη και με αυτά την καταστροφική, λίγο έως πολύ επίδραση των δαιμονικών πνευμάτων, βγαίνει από την κατάσταση πλάνης και εισέρχεται στην περιοχή της αλήθειας και της ελευθερίας, που η πληρότητά τους φέρνει το φωτισμό της Θείας Ευλογίας. Τα τελευταία λόγια του Αγίου δίκαια σχετίζονται με τον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο, ο οποίος αξιώθηκε αυτόν τον φωτισμό για την αγιότητα της ζωής του, όπως μαρτυρούν οι ασκητές του Αγίου Όρους και πολλοί από τους λαϊκούς που έλαβαν τη βοήθειά τους σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους και την ίαση από ανίατες αρρώστιες μέσω των προσευχών του μακαριστού Γέροντα. Όπως έχει γραφεί στον Απόστολο, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Στον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο εκπληρώνονται τα λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Σύμφωνα με αυτά, αν κάποιος πράττοντας αυτό που πρέπει, σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου, έγινε ταπεινός στην καρδιά και σοφός, καθαρίστηκε από τα πάθη και σε όλους κηρύσσει τα θεία χαρίσματα του Θεού, τότε τόσο πολύ φανερώνεται προς αυτόν ο Θεός μέσω της αληθινής υπόσχεσής του και κρίνεται άξιος να δει το Θείο Φως και τον ίδιο το Θεό στο φως, και με σύνεση γνώρισε μέσα του την παρουσία και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και ενεδύθη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να αντιστέκεται μέσα του στη φωνή που του λέει «αμαρτία, αποπλάνηση, υπερηφάνεια». Ποιος κατά τη σύγχρονη εποχή μπορεί να πράξει ό,τι έκαναν οι αρχαίοι πατέρες? Ποιος μπορεί να δει το Θεό? Ποιος μπορεί να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε τέτοια αυθονία, ώστε με τη βοήθειά της να του αρμόζει να δει τον Πατέρα και τον Υιό? Άλλαξε ώστε να μην βρεθείς για πάντα καταδικασμένος στο καμίνι της κόλασης. Η εμφάνιση στον εκκλησιαστικό τύπο κριτικών έφεραν να ταραχεί στους εκκλησιαστικούς κύκλους και καθυστέρησαν τη διάδοση του βιβλίου στη Ρωσία. Έτσι ο ηγούμενος ενός γνωστού μοναστηριού θεώρησε ότι φαινόταν ότι το βιβλίο περιείχε κάποια περίεργη αίρεση και διέταξε τους αδελφούς μοναχούς του να το κάψουν στην αυλή του. Τώρα όλη αυτή η πολεμική πέρασε στο παρελθόν. Το 2006 η Λάβρα της Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου εξέδωσε το βιβλίο «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί» σε 10.000 αντίτυπα, και καμιά νέα παρεξήγηση με αφορμή αυτό δεν προέκυψε ξανά. Στη σύγχρονη Ρωσία έχουν εκδοθεί όλες οι γνωστές ειδήσεις εργασίες του Γέροντα, οι οποίες παρουσιάζουν ζήτηση και μονίμως επανεκδίδονται και αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Οι βασικοί εκδότες των βιβλίων του Γέροντος Σοφρονίου στη Ρωσία είναι η Λάβρα της Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου, που τυπώνουν τα βιβλία του με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Αλεξίου του Δευτέρου και οι εκδόσεις προσκυνητής. Τα συνολικά αντίτυπα των βιβλίων του Αρχιμανδρίτη Σοφρονίου που κυκλοφόρησαν στη Ρωσία δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. Ένα από τα βιβλία, ο Γέροντας Σιλουανός, εκδόθηκε στη Ρωσία σε περίπου 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Μεγάλη και σπουδαία εργασία για τη γνώση και τη διάδοση της πνευματικής κληρονομιάς του Αρχιμανδρίτη Σοφρονίου σε ολόκληρο τον κόσμο έχει γίνει από την αδελφότητα του μοναστηρίου του Αγίου Άνου του Προδρόμου στην Αγγλία. Θα θέλαμε να της εκφράσουμε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μας για το πόσο μας βοήθησαν εμάς που ζούμε στη Ρωσία να γνωρίσουμε τα γραπτά και τις συζητήσεις του μακαριστού Γέροντα και να ακούσουμε τη φωνή του με ηλεκτρονικά μέσα. Μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας στο σχέδιο προετοιμασίας μιας μελλοντικής αγιοποίησης του πατρός Σοφρονίου είναι η έλλειψη στην σύγχρονη εποχή κάποιου συντάκτη του βίου του Γέροντα. Για την αναγνώριση των πατέρων, όπως είναι γνωστό, θα πρέπει να πληρούνται για την Εκκλησία τρεις προϋποθέσεις: η αγιότητα της ζωής τους, η αγιότητα της διδασκαλίας τους και η θαυματουργική τους δράση που βοηθά ανθρώπους που προσεύχονται στον Άγιο. Όλοι αυτοί οι όροι πλήρως ικανοποιούνται για τον Αρχιμανδρίτη Σοφρόνιο, αλλά ο πιστός λαός του Θεού στη Ρωσία πρακτικά δεν γνωρίζει τίποτα για τη ζωή του Γέροντα και για την ευλογημένη βοήθειά του προς τον συνάνθρωπο. Ο μακαριστός Γέροντας Σοφρόνιος πέρασε μακρόχρονη και πνευματικά γόνιμη ζωή που είναι άξια για προσεκτική μελέτη. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το κενό σχετικά με τη βιογραφία του στο άμεσο μέλλον θα καλυφθεί από τα πνευματικά παιδιά του και τους συνομιλητές, ώστε να καταταχθεί ανάμεσα στους Αγίους. Ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος, μεγάλος ασκητής, θεολόγος και πνευματικός συγγραφέας, κατόρθωσε να ενηλικιωθεί εν Χριστό, ώστε να πάψουν να επικρατούν οποιασδήποτε εθνικές διαφορές και να μην διακρίνονται ούτε σκήθης ούτε Ιουδαίος ή Έλλην, αλλά το γεγονός ότι ευρισκόμενος ήδη σε προχωρημένη ηλικία και με βεβαρημένη σωματική υγεία 8 φορές επισκέφθηκε τη Ρωσία, μαρτυρεί το πόσο αγαπούσε την πατρίδα του και το λαό του. Δεν διέκοψε την πνευματική σχέση με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι το 1958 ο Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος για πρώτη φορά ήλθε στη Ρωσία και ήθελε να εμφανιστεί στην αδελφότητα της Λάβρας της Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου και ζήτησε για αυτόν τον ερχομό του την άδεια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Αλεξίου του Πρώτου. Ο Πατριάρχης του υποσχέθηκε να του δώσει απάντηση την επόμενη ημέρα. Την άλλη μέρα ο Πατριάρχης απάντησε: «Πατέρα Σοφρόνιε, δεν τα μπορώ όλα». Εκείνο το διάστημα τα σοβιετικά όργανα ασφαλείας άγρια επενέβαιναν στη ζωή του Ρωσικού Πατριαρχείου και των Ρωσικών Μοναστηριών. Σε σχέση και με τους διωγμούς του Χρουτσόφ ενάντια της Εκκλησίας που είχαν αρχίσει, η εξουσία δεν επιθυμούσε φυσικά την εμφάνιση του πατρός Σοφρονίου στη Λάβρα, αφού ήδη ήταν γνωστός στη Δύση λόγω του βιβλίου του Γέροντα Σιλουανός. Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία, ξεχύθηκε ένα ολόκληρο ρεύμα από απρόσκλητους ιεραποστόλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι επεδίωκαν να διασπάσουν την ενότητα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να ελέγχουν πνευματικά το ρωσικό λαό, να διακόψουν την επαφή του με την Ορθοδοξία των προγόνων του, να προσελκύσουν αυτόν σε μια σειρά από νεομοδίτικες ψευδοχριστιανικές διδασκαλίες. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, στο τέλος της ζωής του, ο Γέροντας κάλεσε την πλανεμένη Ρωσική Εκκλησία να διατηρήσει τη σωτήρια ομοιομορφία της αταλάντευτα. Ένας από τους Ρώσους πνευματικούς μοιράστηκε με τον Γέροντα Σοφρόνιο τις αμφιβολίες του που προκλήθηκαν από ορισμένα αρνητικά γεγονότα στη ζωή της Ρωσικής Εκκλησίας. Ο Γέροντας στην απάντησή του έγραψε: «Οικετεύω την αγιότητά σας να εισακούσει τη φωνή μου που είναι αυτή ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Μείνετε πιστοί με όλες τις δυνάμεις σας μόνο στο Πατριαρχείο. Συνεχίστε ακόμη και μέχρι ομολογίας, για να μην πω μαρτυρήστε ακόμη και μέχρι θανάτου. Η σωτηρία βρίσκεται μονάχα εκεί. Όλες οι άλλες κινήσεις, παρότι εξωτερικά στην όψη μοιάζουν με ευσεβείς, ανήκουν σε δυτικούς εχθρούς. Με αυτές θα έρθει μόνο το σχίσμα, το μίσος και η απώλεια όλων. Σας γράφω με πλήρη επίγνωση της υπευθυνότητάς μου απέναντι στο Θεό και την Εκκλησία που έχει αγιαστεί από το πολύτιμο αίμα του, του ενσαρκωμένου Υιού του Θεού. Όποια κι αν είναι τα άλλη τα προβλήματα, μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει το δρόμο της αληθείας. Αυτό έλεγε όταν ζούσε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έτσι μιλούσε υπό την καθοδήγησή του και ο Σεραφείμ του Σάροφ. Έτσι σκέφτονται όλοι οι ασκητές που πραγματικά παλεύουν να υπομισθούν τις αμαρτίες όλων των γενεών. Ο Γέροντας έλεγε ότι το Πνεύμα του Θεού τον πληροφορεί για την αλήθεια και σχετικά με τη Ρωσική Εκκλησία και τον Θεόσδοτο Πατριάρχη της. Η Ρωσική Εκκλησία εξαντλήθηκε στους αγώνες της στο όνομα του Χριστού. Αυτό το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τώρα μπροστά στη Ρωσική Εκκλησία τίθεται το ζήτημα για τελειότητα που προέρχεται από τον αιώνιο πνευματικό κανόνα. Η πλήρης εξάντληση θα μετατραπεί σε πλήρη τελειότητα. Αυτή η αγάπη του Γέροντα για το Ρωσικό Ορθόδοξο λαό και τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία φυσικά δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση. Πολλοί μοναχοί και λαϊκοί επικαλούνται το όνομα του Γέροντος Σοφρονίου στις προσευχές τους και ελπίζουν στη σύντομη αναγνώρισή του. Στη Ρωσία ήδη διεξάγονται προσπάθειες για να ετοιμαστεί η εικόνα του Πατρός Σοφρονίου με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα τιμάται ως Άγιος από όλες τις εκκλησίες.
Старец говорил, что Дух Божий извещает его об истинности его слов относительно Русской Церкви и ее благоданного патриарха. Русская Церковь пережила исключительное истощение в страданиях за имя Христова. И этот факт приводит к тому, что теперь перед Русской Церковью становится вопрос о совершенстве, исходя из извечного закона духовного. Полнота истощения предваряет полноту совершенства. Эта любовь старца к православному русскому народу и Русской Православной Церкви, конечно, не может остаться безответной. Многие монашествующие и миряне призывают имя старца Сафрония в своих молитвах и надеются на скорую его канонизацию. В России уже имеются опыты написания икон отца Сафрония в надежде на будущее всецерковное прославление.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Λίπιο και όπως καταλαβαίνετε αυτή η εισήγηση όπως και η πρώτη είχε το προνόμιο να χειροκροτηθεί δύο φορές ή μάλλον τρεις φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εισήγηση από ό,τι είδατε διότι μας παρουσιάζει και κυρίως αν προσέξει κανείς και μερικές λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί είναι πολύ σημαντική γιατί δείχνει αφενός με την επίδραση την οποία έχει η θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου στη Ρωσία αφετέρου δε και την αρνητική κριτική και μας την παρουσίασε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και νομίζω ότι φαίνεται καθαρά από εκείνα τα οποία είπε στη συνέχεια ο πατήρ Αλίπιος ότι αυτή η κριτική είναι συνέπεια της αγνίας του ησυχασμού και ταυτόχρονα το ότι ο γέροντας υπερεύει τον εθνικισμό και τέθη βέβαια λόγω αυτής της προοπτικής του κάτω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Λίπιο. Πιθανόν να χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις, να υπάρχουν ερωτήσεις. Νομίζω ήταν και οι τρεις εισηγήσεις οι πρόσφορες σε ερωτήσεις. Όμως δεν προβλέπεται σε αυτή τη συνεδρία να γίνει συζήτηση. Οπότε θα διακόψουμε τώρα για ένα μικρό διάλειμμα, 15 λεπτών το διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επόμενη συνεδρία στην οποία μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και για τις εισηγήσεις που ακούστηκαν μέχρι τώρα.